Καλό 2020, πρώτη εκπομπή για τη χρονιά. Καλώς βρεθήκαμε, μουσική σε 24 καρέ. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 11. Ο Νίκος Νικολόπουλος μέτρης τους ήχους σήμερα, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και ένα πολύ νοσταλγικό soundtrack, πολύ, με πολλά γνωστά και αγαπημένα κομμάτια από μια ταινία που είδαμε πρόσφατα, πριν από 1,5 μήνα και στην Ελλάδα. Ο Ιρλανδός, The Irishman, του Μάρτιν Σκορσέζε. Μία ταινία όμως που προχθές έφυγε χωρίς βραβείο από τις χρυσές σφαίρες. Και όπως πολύ εύστοχα έγραψε σε ένα άρθρο του εχθές ο συνάδελφος και κριτικός κινηματογράφου Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, σκοτώνουν τις χρυσές σφαίρες όταν γεράσουν. Σφαίρα στην καρδιά του μέσου κινηματογραφόφιλου ήταν οι φετινές βραβεύσεις. Όσο η διαμάχη Netflix και κινηματογραφικών στούντιο καλά κρατεί, οι χρυσές σφαίρες θα μοιάζουν επάργυρες. Έγραψε πολύ σωστά. Και βέβαια ο Ιρλανδός ήταν μια τεράστια παραγωγή του Netflix. Που όπως είπαμε έφυγε χωρίς κανένα βραβείο. Όπως και η ιστορία γάμου και το Irishman δείχνει ότι το Netflix τρώει άκυρο πανηγυρικά σε αυτές τις χρυσές σφαίρες, δίνοντας χώρο στο 1917 του Sam Mendes, η οποία βγαίνει από αυτή την Πέμπτη και στις ελληνικές αίθουσες. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με 5 Satins in the Still of the Night, περάσαμε σε Glenn Miller και στην ορχήστρα του και συνεχίζουμε με Smiley Lewis, I Hear You Knocking. We'll be right back. Αυτός ήταν ο Smalley Lewis και μετά περνάμε στον Αμερικανό πιανίστα Fats Domino. Έφυγε το 2017 από τη ζωή, πιανίστας, τραγουδιστής και συνθέτης, στιχουργός. Αυτός ήταν ο Fats Domino και τώρα θα περάσουμε σε μία μεγάλη κυρία από την Ιταλία, την Flo Sandons, El Negro Zampon, μία τραγουδίστρια που ξεκίνησε την καριέρα της το 1944 και είχε την ευτυχία να τραγουδήσει και δίπλα στο Django Reinhardt και σε πολλούς άλλους σπουδαίους μουσικούς.
Ya viene el negro tutón, bailando alegro bayón, repica la tumba, llama la mujer, dale. Ya viene el negro tutón, bailando alegro bayón, repica la tumba, llama la mujer, dale, chica.
Tengo ganas de bailar el nuevo compa, dicen todos cuando me ven pasar.
Chica, ¿dónde vas?
Me voy pa' bailar.
El bayón,
tengo ganas de bailar el nuevo compa. Dicen todos cuando me ven pasar.
Chica, ¿dónde va?
Me voy pa' bailar.
El bayón. Bailando alegre bayón, repica la tumba y llama la moqueta. Ya viene el negro bayón, bailando alegre bayón, repica la tumba y llama la moqueta.
Dale chica, dale. Tengo ganas de bailar el nuevo compa, dicen todos cuando me ven pasar.
Chica, ¿dónde vas?
Me voy pa' bailar.
El bayón,
tengo ganas. Me voy pa' bailar.
El bayón.
Και αυτή ήταν η Φλο Σάντονς, που όπως είπαμε έκανε σπουδαία καριέρα από το 1944 και έγινε έτσι ευρέως γνωστή το 1952 από την ταινία Άννα. Αυτό είναι το soundtrack της ταινίας Ο Ιρλανδός, μία ταινία που όπως είπαμε έφυγε χωρίς βραβείο από τις Χρυσές Σφαίρες προχθές. Παρ' όλα αυτά έτσι απασχόλησε πολύ τους κριτικούς και το κοινό. 209 λεπτά, η μεγαλύτερη σε διάρκεια στη φιλμογραφία του Μάρτιν Σκορσέζε ταινία. Μια ταινία όπου ξανασυναντά τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζο Πέσι, ενώ επιστρατεύει για πρώτη φορά τον Αλ Πατσίνο για λογαριασμό έτσι μιας επικής επιστροφής, θα λέγαμε, στο γκανγκστερικό δράμα, το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε έχει επάξια υπηρετήσει και στο παρελθόν με Τα Καλά Παιδιά και Το Καζίνο. Κάποιοι το έχουν αποκαλέσει το magnum opus, το μεγάλο έργο του. Σίγουρα είναι μια θεαματική και πικρά χιουμοριστική γκανγκστερική περιπέτεια και μια πολιτικά τολμηρή τοιχογραφία εποχής. Και σίγουρα ένα συγκινητικό ρέγκβιεμ πάνω στο πέρασμα του χρόνου, ίσως η μεγάλη αμερικανική ταινία του 21ου αιώνα. Και μετά από αυτό το ορχιστρικό περνάμε στον Percy Faith και στην ορχήστρα του Delicado. Το cast της ταινίας πλαισιώνουν η Άννα Απα Queen, ο Harvey Keitel, όπως είπαμε, Robert De Niro, Al Pacino και Joe Pesci στους κεντρικούς ρόλους. Και μια ιστορία για την ταινία. Πριν από περίπου μία δεκαετία, ο De Niro επισκέφτηκε τον Σκορσέζε με ένα αντίγραφο του βιβλίου «I heard you paint houses». «Έμαθα πως βάφει σπίτια», ο τίτλος του Charles Brandt. Σε αυτό αποκαλυπτόταν η σκοτεινή πλευρά της μεταπολεμικής Αμερικής, την οποία η οικονομική μεγένθηση προχωρούσε χέρι-χέρι με τη διαφθορά και τις παρασκηνιακές συνεργασίες του πολιτικού κατεστημένου με το οργανωμένο έγκλημα. Ο Σκορσέζε έχει υποστηρίξει πως δεν χρειάστηκε να διαβάσει τη δεύτερη σελίδα του βιβλίου για να πιστεί πως αυτή η ιστορία είναι μια φλέβα χρυσού. We'll be right back. Μουσική σε 24 καρέ, μέρος δεύτερο, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με ένα εξαιρετικό και νοσταλγικό soundtrack από την ταινία «Ο Ιρλανδός, The Irishman» του Μάρτιν Σκορσέζε, μια ταινία που είδαμε πριν από 1,5 μήνα και στις ελληνικές αίθουσες και που βέβαια δεν έμεινε για πολύ, γιατί όπως είπαμε είναι μια παραγωγή του Netflix και ήταν μια από τις θα λέγαμε από τους όρους που βάζει το Netflix να μείνει λίγες εβδομάδες στις μεγάλες οθόνες και να κάνει έπειτα την πρεμιέρα της στην πλατφόρμα. Ξεκινήσαμε με Ντόνι Έλμπερτ το δεύτερο μέρος, ενώ τώρα ακούμε ένα ορχιστρικό θέμα του Ρόμπι Ρόμπερτσον. Και είχαμε μείνει στο ότι όταν ο Σκορσέζε διάβασε το βιβλίο που του πήγε ο Ρόμπερτ Ντενίρο, «Έμαθα πως βάφει σπίτια», δεν χρειάστηκε να διαβάσει τη δεύτερη σελίδα για να πιστεί πως αυτή η ιστορία άξιζε να γίνει ταινία. Έπρεπε όμως για να συνεργαστούν ξανά οι δύο αυτοί άντρες, 20 και πλέον χρόνια μετά το καζίνο, να γίνουν όλα σωστά. Έτσι λοιπόν, ο οσκαρικός σεναριογράφος Steven Zaillian από τη λίστα του Σίτλερ να διασκευάσει το βιβλίο. Ο Τζο Πέσι να ενσαρκώσει τον Μπαφαλίνο. Και να βρεθεί ο ηθοποιός με αυτοπεποίθηση αντάξια του Χόφα για να τον υποδηθεί. Αυτή ήταν η ιδανική αφορμή για να επιλεγεί για το ρόλο ο Αλ Πατσίνο. Σε παρθενική συνεργασία με τον Μάρτιν Σκορσέζε. Τα μεγάλα λοιπόν ονόματα ήταν εκεί, υπήρχε όμως ένα ακόμη ζήτημα. Χρειαζόντουσαν υψηλής τεχνολογίας εφέ, ώστε η επεξεργασία να φαίνεται ρεαλιστική και οι ηθοποιοί στο γύρισμα να ερμηνεύουν ελεύθερα, δίχως τεχνικούς περιορισμούς που συνήθως είναι αναγκαίοι σε αυτές τις περιπτώσεις, με αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής εκτοξεύτηκε στα 160 περίπου εκατομμύρια δολάρια και η διάρκεια, όπως είπαμε και πριν, στα 209 λεπτά. Και επειδή ο Σκορσέζε δεν φαινόταν διατεθειμένος να κάνει εκπτώσεις στο όραμά του, τότε ήρθε το Netflix. Και να θυμίσουμε και ποιος ήταν ο αληθινός Τζίμι Χόφα. Ήταν ο ηγέτης ενός συνδικάτου που στη ΣΥΠΑ της δεκαετίας του 60 μπορούσε να συναγωνιστεί σε δημοφιλία τον πρόεδρο της χώρας, ακόμα και τον Έλβις Πρίσλι. Song of the Barefoot Contessa, και είχαμε μείνει στον Τζίμι Χόφα, στον ηγέτη του συνδικάτου που ήταν πολύ δημοφιλής στις ΗΠΑ του 60, ο οποίος υπήρξε αδιαφυσβήτητος κυρίαρχος σωματείου των οδηγών φορτηγών επί 14 χρόνια, παρότι ο ίδιος στη ζωή του δεν είχε βρεθεί ποτέ πίσω από το τιμόνι. Ικανότατος ομιλητής, πανούργος διαπραγματευτής και ακούραστος κομπιναδόρος, ο Χόφα έκοβε και έραβε στα Αμερικανικά Συνδικάτα με απότερο σκοπό την ικανοποίηση των χωρίς όρια πολιτικών φιλοδοξιών του. Αυτές που τον ώθησαν να αποκτήσει στενές επαφές με ρεπουμπλικάνους και με τον ίδιο τον Ρίτσαρντ Νίξον, αλλά και πάρε δώσε με το οργανωμένο έγκλημα, στο οποίο άλλωστε χρεώνεται η εξαφάνισή του τον Ιούλιο του 1975. Ο Τζακ Νίκολσον είναι η πιο γνωστή κινηματογραφική ενσάρκωσή του στο φιλμ «Χόφα» του 1992. Συνεχίζουμε ορχιστρικά. Marty Robbins, A White Sport Coat. Και μία έκτακτη έκπληξη από την Αμερική της δεκαετίας του 60, θα περάσουμε στην Αμερική του σήμερα και στις εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, ύστερα από την διαταγή του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ να δολοφονήσει τον Κασέμ Σουλεϊμανί, που είχε ανοίξει ουσιαστικά ένα πυρ στην Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Και δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος να μας δώσει το κλίμα για το τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν, από την δημοσιογράφο, τη συνάδελφο Λαμπρινή Θωμά, απεσταλμένη του The Press Project στην Τεχεράνη. Σε απευθεία σύνδεση λοιπόν με Τεχεράνη θα ακούσουμε την Λαμπρινή Θωμά να μας πει όλα τα νεότερα που συνέβησαν σήμερα και βέβαια και ένα σχόλιο για το διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου. Λαμπρινή, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα.
Μεγάλη καλησπέρα. Χαρά και τιμή να σε έχουμε κοντά μας από το Ιράν, από την
Μεγάλη
Τεχεράνη.
Μεγάλη χαρά για μένα είναι. Μεγάλη χαρά για μένα.
Πώς είναι τα πράγματα?
Τιμή ήταν περισσότερο το ότι βρέθηκα αυτή την ώρα δίπλα σε αυτόν τον λαό. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι είναι ένας μεγάλος και σπουδαίος λαός.
Βέβαια, με πολιτισμό και με τεράστια κουλτούρα.
Και μορφωμένος βασικά. Ήταν μερικές πολύ αποκαλυπτικές μέρες εδώ αυτές. Έφτασα την Κυριακή προς Δευτέρα ξημερώματα. Mm-hmm. Η βίζα μου εγκρίθηκε Κυριακή πρωί, γιατί για να έρθει σαν δημοσιογράφος πρέπει να έρθει σαν δημοσιογράφος. Είναι η ειδική βίζα αυτή που φράζουμε. Και πρόλαβα την κηδεία του στην Τεχεράνη. Και θέλω να το πω, ήταν 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Εγώ αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή, λένε, και πιθανώς θα έχουν δει και ότι από την κηδεία του Χομεϊνή είχε να γίνει κάτι αντίστοιχο εδώ. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά, ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν σε όλη αυτή, 4 ώρες κράτησε η διαδικασία και περάσαν 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Ήταν απίστευτος. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε αλλού να συμβεί έτσι, χωρίς τα προβλήματα και τους θανάτους που είχαμε μετά στην τελευταία του κατοικία, όταν πια τον πήγανε στη λατρεία του. Και ήταν πολύ ιδιαίτερος και τρόπος που τον βλέπει ο κόσμος εδώ, κάτι που εμείς δεν μοιραζόμαστε στη Δύση, γιατί η προπαγάνδα της Δύσης είναι ισχυρή. Βέβαια, το τους ξέφυγε λίγο τότε με τον Newsweek και με τον αγώνα ενάντια στην Ίσης, αλλά γενικά είναι πολύ ισχυρή. Έχει μια πολύ ειδική θέση στην καρδιά των Ιρανών, ως ο άνθρωπος που εξέφραζε την αντίστασή τους στην Αμερικάνικη πολεμική μηχανή και την περηφάνεια τους. Ειδικά mm-hmm. μετά την απόφαση του Τραμπ να εφαρμόσει και πάλι τις κυρώσεις να έρθει τη συμφωνία Ομπάμα για τα πυρηνικά του Ιράν, τα ανήπαν. Έτσι, χωρίς κανένα λόγο. Εγώ φεύγω, είδα, δεν μ' αρέσει, δεν σας πιστεύω να τα λένε έτσι πως τα έκανε. Ο Τραμπ επίσης, γιατί τα χτυπήματα ήταν πολλά και πιθανότατα λόγω της αγαστής συνεργασίας του με το Ισραήλ, τον περασμένο Απρίλιο, κάτι μοναδικό στα διπλωματικά χρονικά και στα πολιτικά χρονικά, τουλάχιστον αυτού που λέμε πολιτισμένου κόσμου, χαρακτήρισε την ομάδα Αλκούτ, τη δύναμη Ιερουσαλήμ, δηλαδή της οποίας ηγείται ο Λεϊμανί, ως τρομοκρατική οργάνωση. Είναι σαν να αποφασίζεις ότι τα ΛΟΚ στην Ελλάδα είναι τρομοκρατική οργάνωση, να το πω έτσι. Αυτό όμως με βάση το γνωστό πόλεμο κατά της τρομοκρατίας επέτρεπε στην Αμερική να τον δολοφονήσει.
Μάλιστα.
Και αυτό και έκανε. Αλλά είναι ένας ηγέτης που για τον λαό του ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Και το περίεργο με αυτόν τον λαό για μένα, γιατί εγώ στις αίσθησης δεν ξέρω πώς θα ήμουν. Ήμουν εδώ και σου το είπα εκείνη την ώρα, γιατί μιλήσαν ότι ανάσανα με το διάγγελμα Τραμπ, ανάσανα. Mm-hmm.
Για πες μου ένα σχόλιο. Γιατί ανάσανες? Πιστεύεις δηλαδή
γιατί
ότι...
Γιατί έχουμε αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Έχουμε αποκλιμάκωση. Δηλαδή δεν θα επιτεθούν. Όπως τα είπε, είπε ότι θα επιβάλλει παραπάνω κυρώσεις.
Οικονομικές κυρώσεις κυρίως.
Υποφέρει,
ναι.
Υποφέρει πάρα πολύ από αυτό. Προχτές, την ημέρα της κηδείας, υπήρχε ένα άρθρο στην αγγλόφωνη εφημερίδα της Τεχεράνης, το οποίο έλεγε τι ρόλο είχε παίξει όσο λιμανί τον καιρό των κυρώσεων να έρχονται από το εξωτερικό, να ανοίξουν δρόμο για να έρχονται φάρμακα. Γιατί ανάμεσα στις κυρώσεις που είχε επιβάλει ο Τραμπ ειδικά, είναι και η αδυναμία να έρθουν ουσίες για να φτιαχτούν φάρμακα εδώ. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει ότι τον έχουν σαν τον άνθρωπο που τους βοηθούν να ζήσουν ουσιαστικά. Ή να ζήσουν οι άνθρωποι που αγαπάνε, έτσι. Λοιπόν, το λέω γιατί είναι χαρακτηριστικό της διαφοράς που βλέπουμε, του τρόπου που βλέπουμε κάποια πράγματα, εμείς εκεί και τούτοι εδώ. Η αλήθεια είναι ότι φάνηκε ότι βγαίναμε για αποκλιμάκωση λογικά όταν δεν έγινε χτες καμία δήλωση από τον Αμερικανό πρόεδρο. Είχαμε μόνο το γνωστό tweet, όλα είναι καλά.
Μακάρι.
Σήμερα είχαμε αυτή η δήλωση περί κυρώσεων παραπάνω. Είναι καλή δήλωση με ποια έννοια? Με την έννοια ότι δεν πλήττει έναν λαό ή ένα κράτος που μόλις του έδειξε ότι θα απαντήσει. Και με τρόπο, θα έλεγα, απίστευτα ευφυή διπλωματικά. Γιατί είχαμε μια σειρά κινήσεων, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά είναι γνωστά, είχαμε μια σειρά κινήσεων από εδώ, από έναν παλιό και πολύ έμπειρο διπλωμάτη που είναι υπουργός εξωτερικών, ο οποίος ήταν και 10 χρόνια στον ΟΗΕ. μαζί με το πλήγμα κατά τις βάσεις των Αμερικάνων, υπέβαλε στον ΟΗΕ όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να αποδείξει ότι αυτό το χτύπημα ήταν ανάλογο με αυτό που δέχτηκε το Ιράν με τη δολοφονία Σουλεϊμανή. Και άρα ήταν ένα μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Και αυτοί που δεν είχαν δίκιο ήταν οι Αμερικάνοι. Κινήθηκαν δηλαδή πολλαπλά και εμφιέστατα.
Μάλιστα, και πολύ, πολύ χρήσιμα αυτά.
Πίσω, βέβαια,
πολύ χρήσιμη πληροφορία.
Λοιπόν, όπως και το γεγονός ότι το ΕΔΕ κοινοβούλιο αποφάσισε ότι είναι, σε αναλογία με αυτό που το κάνει ο Τραμπ, ότι είναι τρομοκρατική δύναμη το Πεντάγωνο.
Μάλιστα. Πόσο θα μείνεις εκεί, Λαμπρινή Θωμά?
Καλώς ήχονται των πραγμάτων, σάφε το ίδιο πίσω. Το λέω γιατί σήμερα αναβλήθηκαν πολλές πτήσεις, αλλά νομίζω μετά την αρχή αυτή της αποκλιμάκωσης θα μπορέσω να επιστρέψω. Περάσαμε τα δύσκολα, θέλω να πω.
Μάλιστα. Τυχερή όλοι και μας. Βέβαια και μπράβο σου που είσαι εκεί μέσα από
μπράβο
το The Press Project
που
και που στηρίζει αυτές τις αποστολές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα διαβάσουμε ό,τι νεότερο και μέσα από, από τη σελίδα. Καλή συνέχεια και να προσέχεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ, Λαμπρινή.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι αυτή ήταν η Λαμπρινή Θωμά, απεσταλμένη του The Press Project στο Ιράν, στην Τεχεράνη, όπου παρακολουθεί τις εξελίξεις και βέβαια κινηματογράφος και πολιτική πάνε πάντα μαζί. Λοιπόν, με τις Gold Diggers θα σας αποχαιρετήσω, The Time Is Now που ακούμε. Εσείς μένετε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ακολουθεί ο Γιώργος Παπαζαχαρίου και όσοι θέλετε γυρνάτε και στην ΕΡΤ 2 που έχει μια εξαιρετική ταινία του Jim Jarmusch σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, το Patterson. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια και από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμιζε τους ήχους.
Al di là del bene più prezioso ci sei tu, al di là del sogno più ambizioso.